Minä olen muuten miettinyt juonnon valmiiksi, kun joskus aikanaan pääsen juontamaan Pekkaa. Mä voin sen sanoa etukäteen. Esittelen teille ystäväni, kaukaa viisas ja etäältä kaunis. Mutta lähempää tarkastelua hän ei sitten kestäkään. Että sillä tavalla, että on kuulemma Pohjanmaalla tapana antaa takaisin. Niin kuin sanoin, niin mä olen iloinen siitä, että minä saan olla täällä. Tämä täällä on tervehtiä teitä, jotka olette täällä ja television ääressä olevia ja radion ääressä olevia. Kiva, kun saan välittää teille sanoman, joka minulla on. Minä olen elänyt elämässä semmoista vaihetta, että mä olen viime vuosien aikana liikkunut maailmassa aika noin erilaisissa paikoissa. Semmoisissa kauniissa, rikkaissa Schwarzwaldissa. Jos joku on katsonut sitä vuoristosairaalaa, niin voi nyt olla vähän kateellinen, niin me ollaan asuttu ihan siinä vieressä. Ja se kaikki on siellä niin kaunista kuin siinä elokuvassakin. Toisaalta sitten toinen vuoristo on myös tuttu, se on Uralin vuoristo Venäjällä, joka jakaa Euroopan ja Aasian. Ja siitä en aivan samoja määreitä kyllä pysty antamaan kuin sitä Schwarzwaldin vuoristosta, mutta kuitenkin se kohoaa siellä Siperiassa tämmöinen tunturimallinen vuoristo. Siellä on semmoinen Nizhny Tagil-niminen kaupunki, joka on kielletty kaupunki ollut sen takia, että siellä on sotateollisuutta, mutta nyt se voidaan sanoa, että siellä ne panssarivaunut kaikki ovat pihalla, kun niitä ei kukaan ostanut. Ja siellä on semmoinen erikoisvankila kuin KGB, eli Venäjän ja Neuvostoliiton aikaisen sisäisen tiedostelupalvelun erikoisvankila, jossa on saanut tehdä työtä. Se heijastuu minun puheessani koko ajan siitä syystä, että minä lähdin sinne aikanaan, kohta kerron pikkasen miten, sen takia, että minä ajattelin, kuulkaa, että olen saanut kunnian ainoana ihmisenä maailmassa lähteä KGB:n raamattokoulun rehtoriksi. Ja minä menen täältä länsimailta ja opetan niitä. Arvakkaapa, miten minulle kävi. Hyvin nopeasti minä huomasin, ei. En minä sittenkään mennyt heitä juuri paljoakaan opettamaan, vaan minä menin hakemaan heiltä oppia. Ja mä tunnen esimerkiksi tässä tilanteessa, vaikka minun taustallani on loistava missiokuoro ja ystäväni, niin minä tunnen, että näkymättömällä tavalla minun taustallani on semmoinen epämääräinen joukko tummiin puettuja miehiä. Venäläisissä vankiloissa erittäin hyväosaisia miehiä, mutta meidän näkökannalta aika huonossa osassa elämässään. He sanoivat minulle, että Ilkka, mene takaisin Suomeen ja kerro, mitä olet nähnyt, mitä olet kuullut, mitä olet saanut seurata. Ja kun minä olen siellä ollut, niin sen jälkeen minä en ole hävennyt nousta näille lavoille kertomaan Jeesuksesta ja siitä, mitä hän saa aikaan ja miten hän voi vaikuttaa elämässä meidän kannalta aivan käsittämättömissä olosuhteissa. Mitä hän saa aikaiseksi? Ja kun minä olen sitä seurannut siellä, niin ei enää hävetä kertoa, että meillä on sanoma, joka on valtava, joka muuttaa, joka tuo toivon, vapauden ja ilon. Ja se tausta on siinä, että siellä 11 sähköportin takana, varsin eriskummallisissa olosuhteissa, olen saanut kohdata taivaan. Ja kerran kysyin vaimoltani, tämä juteltiin oikeastaan vaimoni kanssa, missä hän ja minkälainen hän on taivas. No siihen on kaikenlaisia unelmia. Koskaan en ajatellut, että taivas on 11 sähköportin takana. Siellä haisee, mä en vitsi kuvata sen kummemmin, miten siellä haisee, mutta ei parfyymiltä. Siellä asutaan äärettömän ahtaissa olosuhteissa. Siinä yksiössä, eli siinä yhdessä sellissä asuu 160 miestä. Ja yksi, parhaimmilla 2 lavuaaria per huone. Ja kun menin sinne, niin tajusin, että olin taivaassa. Miksi? Nämä ihmiset, ne olivat kokeneet taivaan ja se asui heidän sydämissään. He olivat kokeneet valtavia asioita ja se tuli heistä esille. Ja nämä ihmiset ovat minun takanani, kun minä nykyään julistan täällä Suomessa. Ja minä tunnen näiden ihmisten lisäksi, että minun takana on semmoinen 50 henkilön joukko tummia miehiä, jotka sanoo, että Ilkka, kerro. Minä joudun tuonne vankilaan kummallisella tavalla. Mä olin käynyt Venäjällä vankiloissa Loikkasen Reijon kanssa, ja kun mä tulin Venäjältä pois, mä vannoin, että koskaan en jalallanikaan astu enää sinne. Mä tulin Suomen kamaralle ensimmäiseltä reissulta Pietarin vankiloista, niin mä konttasin Suomen tullissa, ja niin kuin paavi suutelee maata, niin samalla tavalla minä. Vaikka me silloin asuttiin Saksassa, mutta me mentiin läpi tästä. Ja tämä tuntui jotenkin käsittämättömän kaunilta ja upeilta. Seuraavana aamuna minä vasta heräsin tajuamaan, minkälaisen shokin minä olin kokenut, koska mä olin koko yön huomaamattani istunut kotkalaisen ystäväni saunan edessä meren rannalla ja valvonut, ja minun silmini nousi aina niitä kasvoja sieltä vankilasta, erilaisia kasvoja, erilaisia pyyntöjä, erilaisia toiveita. Ja aamulla 6:00 minä tajuan, että minä alushousuillaan istun siellä. Se oli jonkinlaista shokkitilaa. Mä päätin, että koskaan en enää. Sitten me palasimme Saksasta Suomeen, me asuimme siellä sapattivuotta viettämässä. Ja kun minä tulin takaisin töihin työnantajalle, kun minulle ei ollut varsinaisesti mitään työtä, niin työnantajani kysyi minulta, että voisiko herra Puhakka lähteä Itä-Karjalaan Venäjälle yhden naisevankelistan laukun kantajaksi ja bodyguardiksi. Mä vähän mittailin ja ajattelin, että sanoisiko ei, mutta sitten mä tajusin, että ei mulla oikein varaa sanoa ei, koska minulla ei ole mitään työtä. Ja minä lähdin sinne. Ja kun mä olin aikani ollut siellä, niin tämä naisevankelista sanoi minulle, että kuule, et sinä ole mikään laukun kantaja. Sanoi, että evankelista sun pitää puhua täällä. Ja sitten me mentiin sellaiseen kylään, joka oli niin kaukana, että sinne ei päässyt kuin jalkasin tai sitten maastoautolla. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut. Ehkä helikopteri olisi ollut. Ihmeellisen rospuuton takana. Sitten siellä pidettiin kokousta. Ja sitten minäkin pääsin puhumaan. Ja minä aloin puhumaan ja minä huomasin, että tässä minun edessäni oli Arvon maatuskat. Siinä istuivat. Heidän takanaan oli paapuskat. He istuivat. Sitten ei tullut mitään. Mutta siellä kaukaa perältä kuului häline. Ja minä katsoin, että mikä siellä hälisee. Vau, siellä oli nuoria. Ja minä tein sellaisen virheen, mitä minä en tiennyt tehteeni. Minä unohdin kokonaan nämä maatuskat ja paapuskat, ja minä katsoin sinne taakse nuoriin, ja minä aloin puhumaan heille, ja mulla nousi ensin toinen käsi jotain selittää, ja sitten nousi toinenkin käsi jotain selittää. Sitten oli oikein iso juttu. Ja sitten minä puhuin välillä hiljaa ja välillä isolla äänellä. Sitten tilaisuus oli ohi. Ja sitten me mentiin pieneen torppaan, pienen majan tsajuille, teelle, ja minä en tiennyt, että siellä oli tapana, että siellä arvostellaan aina pienessä piirissä sitten illan puhujat. Ensimmäisenä siellä oli puhunut illan puhujana eräs suomalainen vanhempi rouva, pyhäkoulun opettaja. Hän oli, kuulkaa, oikein hyvä. Hän oli todella hyvä. Sellainen karismaatikko, se oli niin kuin siinä kylässä kaikkein korkein arvosana. Sitten oli hänen poikansa, paikallinen suomalainen pappi. Hän oli oikein hyvä. Hän oli oikein Jumalan siunaama ja hyvä. Voi kiitos Herralle tästä papista. Sitten olisi ollut järjestyksessä vaimoni miehen vuoro, mutta siinä tehtiinkin tämä poikkeus, minkä Pekkakin saattaa aina tehdä näissä jutuissa. Hän hyppäsi yli ja mentiin Kati Ruulikiin evankelistaan, ja hän oli kuulkaa oikein. Hän oli siis aivan valtavan hyvä ja Jumalan armoitettu. Hän oli saanut valtavat taivaan siunaukset Katin kautta. Sitten palattiin vaimoni miehen ja minä ajattelin, että no kai tästä nyt jonkunlaiset arvosanat saadaan, kun näin hyvin on nämä muutkin saanut. Ja sitten kun tultiin Puhakkaan, kuulkaa, tuli semmoinen kollektiivinen häpeä, tiedättekö. Kaikki alkoi katsomaan ei ketään ja kaksi ei kohdannut yhtään mitään ja oltiin oikein vaivautuneena. Ja sitten kukaan ei sanonut mitään, ja minäkin aloin tajumaan, ei tainnut tulla oikein hyviä pisteitä. Sitten meidän tulkkimme, Valentina Levonen, vähän ryhdistäytyi ja sanoi, sinä et ole mikään karismaatikko, sinä oot hulikaani. Ja minä ajattelin, että ei löydy Raamatusta, ei löydy ainakaan meidän käännöksestä. Ja taas kollektiivinen häpeä jatkui siinä teepöydän äärellä ja kaikki olivat ihan hiljaa siinä. Sitten tämä samainen ihminen taas vähän ryhdistäytyi ja nousi pieni hymy suupielille ja hän sanoi, että mutta siut mie vie Siperiaa. Ketään muuta ei sinne voi viedäkään. Ja hänelle oli auennut tämä erikoisvankila. Ja sitä kautta, ja tutustui siihen maailmaan, sen maailman asioihin, siihen maailmassa oleviin ihmisiin. Ja sitä kautta minulle on muodostunut kuva siitä, kuinka voimallinen Jumala on. Saisinko se minun eväspaketin sieltä? Siellä vankilassa olen oppinut näkemään vankeja. Toki Suomessakin kuulin, Vaasassakin olen ollut. Terveisiä sinne, jos siellä joku kuulee tai näkee. Ja siellä vankilassa mä olen oppinut ymmärtämään kummallisia asioita. Asioita, jotka menee tavallaan ihan päälaelleen. Musta ikään kuin tulee valkoiseksi ja valkoinen mustaksi. Tai jotenkin se, mitä ennen ajattelisi, ei pidäkään paikkaansa. Olen aina tiennyt, että vankilassa on vankeja. Eiks vaan? Ei paljon vaati. Mutta sitä minä en tiennyt, että vankilassa on vapaita vankeja. Ihmisiä, jotka ovat vapaita. Ja sitten kun siihen opi ymmärtämään, tuli tänne meidän vapaiden siviilien maailmaan, niin täälläkin asiat meni päällä, ja huomasi, että täällä taas on paljon vapaita vangittuja, jotka elävät kahleissa. Kaikki on vapaata, saat mennä ja tulla, mutta silti olet kahlittu. Ihminen voi oppia ymmärtämään, kuinka sitovat ja painavat kahleet ovat, kun on niiden kanssa tekemisissä. Minulla on tässä tämän työtoverini Reijo Loikkasen, eli sen Klinun kahleet. Sinne meni toiset alas, käsirautat. Nämä on kahleet, jotka tai kaltaiset ovat olleet Klinun jaloissa kiinni. Nämä painaa 13 kiloa. Ja ne oli sillä tavalla kiinni, että ne ei ole tämmöisillä lukoilla kuin nämä nyt tässä, vaan ne oli kiinni niin, että seppä niittasi nämä kiinni jalkoihin. Ne oli yötä, päivää, vessaa ja saunaa. Aina. Vain seppä pystyi murtamaan sen niitin, minkä hän oli näihin laittanut. Että se saatiin pois. Ja kun nämä laittaa jalkaan, niin huomaa, kuulkaa, kuinka kahleet rajoittaa elämää. Me ollaan koulussa kierretty Klinun kanssa ja sitten laitetaan aina oppilaille ja joskus opettajille ja sitten ennen kaikkea toivotaan, että rehtoreille pitäisi laittaa. Niin laitetaan nämä jalkaan ja me ollaan luvattu 1000 markkaa sille, joka nämä kahleet jalassa kipasee, saan 10 metrin aitat. Ja sitten kun siellä rohkeimmat pojat aina yrittää, niin ne ei kunnolla pääse kiertämään luokkahuonetta ympäri, kun ne huomaa, että ei taida onnistua. Ja kun näitä pitää jalassa, niin huomaa, kuinka konkreettisesti, käytännöllisesti kahleet sitoo. Laitatko Pekka nämä tuohon roikkuun, että nämä olisi tavallaan niin kuin näköisellä siinä. Tämä liittyy tähän puheeseen. Ja kun noiden kahleiden kanssa on leikkinyt, niin on huomannut, että ei nämä vain, jotka lyödään jalkaa. Nykyään ei enää saakaan, 75 jälkeen on nuo kielletty Suomessa. Ne on vähän kevempää mallia. Ja Amerikassakin on paljon kevempää. Nämä on keskiraskaat. Kun tuollaiset on jalassa, niin huomaa, että liikkuminen on rajoitettua. Matkan ja vauhdin suhteen ja miellyttävyyden suhteen. Ja kun noiden kanssa on leikkinyt, niin tajuaa, että tämmöisiä samanlaisia kahleita ihmisillä, niitä on muuallakin kuin jaloissa tai käsissä. Niitä on sydämissä. Ja ne on semmoisia kahleita, jotka rajoittavat ihmisen liikkumis, tai sanotaanko, ei liikkumis, vaan elämisvapautta. Ne sitoo, ne rajoittaa, ne painaa. Muutamia tällaisia kahleita otan tässä esille, että päästäisiin niin kuin tietämään, mistä mä puhun. Ensimmäinen asia, tämmöinen kahle, joka rajoittaa ihmistä ja sitoo hyvin rajusti ihmistä, on sellainen kuin viha ja kateus ja katkeruus. Se on kummallinen asia. Se ottaa joskus niin vahvan muodon ihmisestä, kuulkaa, että se kääntää ajattelutavan ja näkötavankin ja ymmärtämistavan. Että kaikki vääristyy ja kaikki on musta. Kyllä te tiedätte, olette tekemisessä jonkun todella läpensä katkeran ihmisen kanssa, niin ei ole olemassa asiaa, etteikö se näe pahana sitä. Eikä vain niin, mitä hän näkee, vaan niin, että se on hänen elämänsä voima. Jollekin tulee katkeruudesta elämän voima, kyllä te tiedätte. Joku elää sen takia, että jonain päivänä minä vielä pääsen kostamaan. Tiedättekö te? Mä elän ja toivon ja odotan ja jopa melkein rukoilen, että se ihminen vielä kokisi sen pahan, mitä se on minulle tehnyt. Ja voi että. Paitsi sitten, kun joku tulee, niin ei mitään, tässä on kaikki ihan hyvin. Mutta sydämessä katkeruus sitoo. Sillä vankilassa. Siellä on sellainen kummallinen yhdistävä tekijä, kun lukee heidän kirjeitään ja kuuntelee heidän todistuksiaan. Niin semmoinen yhteinen linja, mitä niistä nousee, on se, että ne puhuvat siitä, kuinka he ovat kokeneet sen vihan ja katkeruuden, mikä on täyttänyt elämän, että sen sijaan on tullut Jumalan rauha. Niitä vankeja yhdistää sellainen asia, ainakin siinä vankilassa, että ne ovat täynnä suunnatonta vihaa. Ne ovat kokeneet epäoikeudenmukaisuutta omasta mielestään. Ne ovat kokeneet hyljetyksi tulemisen. He ovat kokeneet sen, että he ovat uhreja. Tai sitten he kokevat sen, että heitä on käytetty hyväksi. Tai he kokevat sen, että kaikki vartijat ja toverit ja kaikki vain kyylää ja katsoo. Ja siinä ei ole kasvanut siinä maaperässä mitään muuta kuin viha. Se on semmoinen juttu, mistä ne puhuu paljon. Mulla on tässä tämmöinen Vladimir Klutsenkon erään milisin, korkea-arvoisen milisin. Pieni todistuksen pätkä, tämä on isommasta todistuksesta kokonaisuus. Hän sanoo tällä tavalla. Monet vangit ihmettelevät sitä, että en enää kanna vihaa ketään kohtaan. En huomaa ympärilläni kaikkea vihaa ja pahaa, sillä mielessäni on ilo siitä, että Jeesus on antanut syntini anteeksi. Enkä tunne itseni enää yksinäiseksi. Tämän Vladimirin kirjoituksessa on tiivistelmä. Kymmenien ja kymmenien ja kymmenien sen vankilan ukkojen kirjoituksista. He kuvaavat, kun he todistavat toisille sitä, että suuren vihan ja katkeruuden sijaan tuli rauha. Jumala antoi sen. Huomenna puhutaan rauhasta oikein, mitä se on. Tällainen yksi kahle, joka sitoo, joka rajoittaa elämää, on katkeruus. Vaikka olisi kuulkaa ulkonaisesti kaikki. Asema, uskottavuus, kaikki. Katkera ihminen on jo kuollut ihminen, koska hän sillä katkeruudellaan työntää pois elämää. Ja siellä vankilassa sen on nähnyt käytännössä, miten ihminen muuttuu, kun Jumala saa koskettaa ja katkaista sen kahleen. Toinen tämmöinen asia, joka sitoo ihmistä, on menneisyyden haamut, historia. Se on jokaisella oma se historia, ja sitä on vaikea lähteä kuvaamaan. Joillekin historia on merkki siitä, että minä olen elämän uhri. Historiassa on tapahtunut asioita, jotka ovat sitoneet minun elämään. Toisille historiasta kuuluu tänäkin päivänä ääni, joka sanoo, älä luule, ei sinusta mitään tule. Tämä oli isäni huuto, kun minä lähdin kotoa pois 16-vuotiaana poikana. Ei sinusta mitään tule. Se vaivasi pitkään. Tuli sellainen tunte, että mun tarvitsee näyttää. Mutta ei sille näytellä saatu mitään aikaa. Toisella on rikottu historia sillä tavalla, että ei kykene ihmissuhteisiin, ei elämään, ei rakkauteen. Ei siihen, mitkä ovat ihmisen asioita. Sen takia, että se historia jatkuvasti kilistelee niitä kahleita ja muistuttaa, ei sinusta. Häpeä. Papallani, joka oli loistava iso isä, oli sellainen vamma historiasta, kun hän oli sodassa ollut etulinjoilla. Ja hän oli vaikeassa tehtävässä. Ja hän tekeytyi kuoliaksi selvitäkseen vihollisen kohteesta tai selvitäkseen vihollisista. Ja kun hän tuli pois sieltä, niin hänen hermonsa ei enää kestänyt. Hän ei pystynyt elämään elämää selvinpäin. Me rukoiltiin veljeni kanssa, että voi Jeesus, vapauta meidän pappa alkoholista. Eikä me huomattu vasta jälkeenpäin, että kun hän käytti kolinaa ja tenttua, niin rukousvastaus oli se, että hän käytti vain sen jälkeen olutta. Asiat muuttui paremmaksi paljon. Me jälkeenpäin huomattiin, kuolinvuoteella historian kahleet katkaistiin. Ja kuolinvuoteella pappa löysi Jeesuksen, niin kuin ryöväriristi. Niinä harvoina selvinä päivinä hänen kanssaan oli kiva olla. Minä tiedän, että mulla oli loistava, hieno, iso isä, pappa. Mutta historia oli rikki onnettu. Historia oli lyönyt rikki. Ja hän ei jaksanut. Hän ei kestänyt. Kyllä hän yritti. Voi kuulkaa monta kertaa. Nämä kahleet, nämä ovat kovia kahleet. Nämä ovat rajuja kahleita. Tai sitten, väärä minäkuva. Me olemme kotona taistelleet jo taistelun Jumalan kiitos ohi. Muutama vuosi sitten siitä, ja minä olen tyttäreltäni saanut luvan, en vain luvan, vaan hän on sanonut, Ilkka, kerro. Nimittäin tyttäremme sairasti anoreksiaa. Hän heräsi aamulla, katsoi itseään peiliin. Me näemme vain luuta ja nahkaa. Ja hän keräsi sitä nahkaa tuosta luun päälle ja katsoi sitä ja sanoi aivan tosistaan. Kato, kun lihava mä oon. Läski. Ja me katsotaan äitin kanssa. Eihän hän ole kuin luuta ja nahkaa. Mutta omissa silmissään hän oli lihava. Hän oli ruma. Se sitoi hänet rinkiin, joka oli yhtä helvettiä. Väärä kuva itsestään. Jumalalle kiitos, se asia on käyty läpi. Ja se on korjaantunut. Mutta kuulkaa, se on raskasta. Tai mä tapasin yhden CP-vammaisen tytön, joka on kans pyytänyt, Ilkka, kerro. Hän kertoi, kun hän on juuri sillä tavalla CP-vammainen, että sen kaikki näkee, kun hänen naamansa on vinossa. Ja kun hän ei osaa puhua sillä tavalla, että siitä saisi selvää. Ja kun hän kävelee ja heiluu sillä tavalla kummalla tavalla. Mutta kun kukaan ei näe sitä, että hänen sisällä asuu normaali ihminen, normaalit tunteet, normaalit odotukset, normaalit halut ja toiveet. Ihminen. Ja hän kertoi, että hänen elämästään tuli painajainen, kun hän ymmärsi, että ihminen voi elää vain ihmisenä ollakseen terve, ja hän joka aamu heräs päivään yrittääkseen olla niin kuin terve on. Minkälaista itsepetosta? Ja hän sanoi, että niin paljon lyöntejä, rikkinäisyyttä ja pelkoja se sairaus toi hänen elämänsä, että hän ajatteli, että voidakseen elää, hänen pitää olla niin sanottu normaali. Ja se kahlitsi hänet. Sitten hän kertoo, että hän tapasi ihmisiä, jotka kertoivat hänelle, että hei, sinun ei tarvitse. Sinun ei tarvitse tulla niin sanotuksi terveeksi. Sinä olet tuollaisena hyvä ja me tykkäämme sinusta tuollaisena. Ja hän kertoo sitä, että se oli kuin pommi olisi sydämessä räjähtänyt. Mitä? Voiko joku hyväksyä minut tällaisena? Mitä te sanoitte? Tämä on mahdotonta. Koko elämäni on ollut viestiä siitä, että miksi olet tuollainen, miksi et ole tuollainen. Ja nyt tulee viesti. Sinä olet hyvä tuollaisena. Ja hän sanoi sitä, että hän löysi sitä kautta uskon ja uskon kautta hyväksymän, joka merkitsee tänä päivänä hänelle elämän pystyssä pysymistä, arvoa. Väärä minäkuva, väärät odotukset, tulla joksikin muuksi. Ne saattaa kahlita semmoisen rinkin, että elämästä häviää mehut. Ja yksinkertaisesti vaan häviävät. Ei jaksa. Mekin niin sanotut terveet. Mekin haluaisimme kasvaa joksikin toiseksi. Minä olen aina kadehtinut Pekkaa hänen valtavista musiikintekolahjoista ja laulusta. Kun sais kasvaa toiseksi, niin sinäkin. Ei kannata valehdella. Minä näen. Ja kuitenkin ihmisen kasvun päämäärä, Ja Jumalan lapsen kasvun päämäärä, yksi niistä on se, tulla siksi mitä on. Vaikka vammaiseksi, koska siinä on se elämä, minkä Jumala on sinulle antanut. Ja sellaista elämää hän haluaa kohdata sinussa, parantaa sinussa, antaa anteeksi sinussa, viedä siitä paikalta sinua eteenpäin, ei toiselta paikalta. Se kahlitsee. Huono omatunto kahlitsee. Ajatelkaa, kuinka hirveä elämä on. Mä luulen, että me lähes kaikki tiedämme. Ja ne, jotka ei tiedä, ne on vaan unohtaneet. Me tiedämme, kuinka hirveätä elämä on, kun koko ajan pitää pakoilla huonoa omatuntoa. Tehdä valheiden verkkoa. Ja kun se valheiden verkko on, se on kudottu riittävän isoksi, niin me emme tiedä, pettääkö se toisesta päästä. Pitämmekö me sitä kasassa? Huonosta omasta tunnosta voi tulla kahle, jos sitä ei selvitä. Eikö vaan? Yöt ovat huonoja, sillä paras tyynyn alunne ihmiselle on hyvä omatunto, puhdas omatunto. Silloin nukkuu hyvin, vaikka olisi vankilassa. Ja silloin nukkuu huonosti, vaikka olisi ponella tai vesisänky, kun tämä ei anna rauhaa. Nämä kahlitsee. Sitten on paljon, paljon muita. On pelkoja, on syyllisyyksiä, on monia asioita. On syntiä. Paljon asioita. Me emme voi tänä päivänä käsitellä kaikkia. Otimme nyt nämä. Minä kerran kävelin ystäväni Reijo Loikkasen kanssa kadulla. Me käveltiin. Te, jotka tiedätte, niin Reijo on arvovaltainen, semmoinen kookkaampi ihminen kuin minä, ainakin näin suhteessa. Me menimme jossakin Suomessa, se oli minä sitten yksi kaksi sain päähäni ajatuksen kysyä yhden asian Reijolta. Minä kysyin häneltä, että mitäs Reijo tekisit, jos sun isäs tulisi vastaan? Hänen isänsä on siis kuollut. Ja Reijo on 6-vuotiaana paennut kodista isänsä väkivaltaisuuden takia. Koska hän ei tiennyt, antaako isä karkkipussin, vaan lyökö halolla päähän, että tänne tulee haavat ja verta valuu. 6-vuotias poika ratkaisi oman järkensä mukaan, että kaduilla ja puistoissa on turvallisempaa kuin kotona isän kanssa. Ja siitä hän lähti tielle, joka johti rikoksiin, rikollismaailman pomoksi, huumeisiin ja rikolliseen elämäntapaan. Minä kysyin, mitä sanoisit Reijo, jos isä tulee vastaan? Minä hämmästyin, kun hän otti sen ison olemuksensa kädet ja sanoi, että minä ottaisin minun isäni syliin. Sulkisin syliin ja sanoisin, kaikki on sinulle anteeksi annettu. Minä olen ylpeä sinusta. Minä kuulkaa katsoin. Meidän matka pysähtyi. Minä katsoin kauneutta. Kauneinta ihmisessä on hänen laupeutensa. Anteeksi antava mieli. Reijo sanoi, jos isäni tulisi vastaan, minä ottaisin syliin ja sanoisin, kaikki on anteeksi annettu, sillä anteeksi antamus on ainut, mikä katkaisee niitä kahleita. Ei tulla toiseksi, ei tehdä temppuja, ei treenata henkisesti tai fyysisesti, ei ne auta. Vain se, että tapahtuu niin totaalinen vallankumous sydämessä, että siellä kuuluu naksa. Ja menee jotain poikki. Mutta mä palaan vielä tähän. Tätä ennen otan yhden kahleen, joka kahlitsee monia ja joka kilisee. Jos nytkin ollaan oikein hiljaa, niin tänne se ei kuulu näin. Mutta sydämissä se kuuluu. Sen kahleen nimi on uskonto. Uskonnon kahle. Tiedättekö? Uskonto kahlitsee ihmisiä. Onko se kristin uskontoa? Buddha-uskontoa, hindu-uskontoa, tai nyt olikin vaikeampi sana, uskontoa. Se aina kahlitsee. Miksi? Koska uskonto on asia, joka aina vaatii ihmisen tulemaan paremmaksi ja tekemään enempiä olempaan tuommoinen, tämmöinen ja temmöinen.
sitten sinulla kenties on mahdollisuus tulla. Uskonto tulee sanasta, latinasta, sanasta sitoa. Ja se sitoo ihmisen. On uskonto uskovaisia, jotka aina yrittää itsensä kanssa enempi ja paremmin ja pitemmälle. Ja ovat väsyneitä, mutta kuulkaa, kun täytyy, on pakko. Uskonto vaatii.
Te tiedätte Kalevi ja Eini Lehtisen tilanteenne siitä, että Kalevi on tällä hetkellä yksin. Aivan viimeisinä aikoina, hän on itse kirjoittanut julkisesti tästä, ennen kuin Eini kuoli, niin Kaleville tuli eräs nuori mies sanomaan, minäkin olisin voinut olla joku 25 vuotta sitten se sama mies. Ajattelin niin. Tuli eräs mies sanomaan, Kalevi, sä et usko riittävästi, sulla on liian vähän uskoa, jos sä enempi uskosit, niin ei ne parantus. Tätä on uskonto.
Jos sä vähän enempi yrität ja parantelet ja teet sitä ja tätä, paat vielä isommat laput silmiin ja olet vielä yksi piippusempi. Niin kyllä se sit sieltä tulee. Ei tule. Ja jos et usko minua, niin yritä. Yritä parantaa. Yritä vielä enempi.
Niin jossain vaiheessa huomaat, että et pysty, et jaksa. Voimas ei riitä. Uskonto on kahle. Tulee se missä nimessä hyvänsä. Se aina sitoo ja kahle.
Uskonnon vastakohta Raamatussa on Jeesus. Jeesus on vapahtaja, vapauttaja. Uskonto on sitominen, sitoja.
Jeesus on sen vastakohta, vapauttaja, vapahtaja. Vanhassa testamentissa tämä vapahtaja oikeastaan tarkoittaa pulasta ja pinteestä pois auttajaa. Se voidaan sanoa sillä tavalla.
Jeesus on pulasta, pinteestä pois auttaja, ei pinteeseen viejä, joka sanoo, että et ole yrittänyt riittävästi. Yritäpäs vielä enempi.
Ei, vaan joka sanoo, että kuule, lopeta jo, anna olla. Minä hoidan tämän asian. Lepää. Tai se tarkoittaa tilan tekijää. Meillä on tämä meidän uimaripoika, jota monet uimarit ovat muuten, astmaatikko. Mä muistan kotona, kuulkaa, kun oli kaunis kesäilta. Ja meidän talon semmoisessa kylmimmässä pisteessä, jossa oli suurin varjo ollut, johon ei ollut aurinko paistanut, niin siellä istuu meidän poika ja hengittää tällä tavalla. Ja kaveri pelaa ulkona jalkapallo. Ja tämä vaan on kalpeena, kun ei henki kule. Ei mene ulos eikä tuu sisälle. Pumpataan lääkettä. 2 kertaa mennäs kuolla siihen. Ei henki kule.
Uskonnollinen elämä joillakin vie siihen, että ei henki kule, tulee astmaattinen hengellinen elämä. Kyllä minä ymmärrän. Minulle ei tarvitse selittää, miksi jotkut ihmiset piutpaut välittää uskonnosta tai uskosta, kun ne ymmärtää, että se on sama asia, vaikka ne on ihan eri juttu. Kyllä mä ymmärrän, miksi enää tätä elämää taakoittaisi vielä yhdellä ylimääräisellä taakalla, kun muutenkin on kannettavaa.
Uskonto tekee sen, ei Jeesus. Jos Raamatun luette oikein tarkkaan, huomaatte, että ketä Jeesus auttoi uskontojen uhri.
Niiltä, joilta vaadittiin ja jotka eivät täyttäneet vaatimuksia, jotka tipahti kelkasta. Ne oli uskonnon uhreja. Niiden luona Jeesus eli ja oli ja söi. Ja siitä häntä syytettiin.
Jeesus vapahtaja on pulasta, pinteestä, poisauttaja, tilantekijä. Ja se tarkoittaa vielä vapauttaa sortajan vallasta. Sortajia on monenlaisia ja eräät sortajat ovat näitä siellä sydämessä. Ne kahleet,
Ne ovat sortajia, ne määrää ja käskee, en minä. Vapaa määrää. Orja on sidottu.
Jeesuksesta sanotaan, että hän on vapauttaja, sortajan vallasta vapauttaja. Ja Uusi testamentti puhuu Jeesuksesta pelastajana, joka kattaa tämän kaiken. Hän on pelastaja. Nyt hyvät ihmiset, kysymys on siitä, hiliseekö sun sydämessä? Kysymys on siitä, kuuletko sinä näitä ääniä? Kun sinä menet nukkumaan, kuuluuko sieltä, kun on hiljaa? Tai kun sinä yrität elämässä tehdä ratkaisuja, jotka sinä tiedät, että ne ovat elämänmukaisia, Jumalan tahdonmukaisia, onkin asioita, jotka sitoo. Kysymys on siitä, että ei ne vangit, ne kahlitut ihmiset, sidotut, olekaan tuolla läänillä, tai Nisnitakilissa, tai Pietarin vankilassa, tai Keravan vankilassa. Ei. Niitä on Vaasassa. Niitä on tässä salissa. Onneksi ne ei näy ja ne ei kuulu, ne voidaan peittää. Nuo kahleet, kun ovat jalassa, niitä ei voida peittää. Niitä vain hävetään tai niistä ylpeillään. Mutta täällä olevat kahleet, ne voidaan peittää, mutta silti oikeassa paikassa ne tulevat esille ja ne näyttävät voimansa. Tästä on kysymys. Oletko sinä sidottu? Ja kyllä sinä olet. Näiden kahleiden lisäksi meidät on vielä sidottu kuoleman kahleisiin ja synnin kahleisiin. Perkeleen kahleeseen. Nyt kysymys on siitä, kuka on vapauttaja? Uskontoko? Kutsunko teidät uskontojuhlille? Yritetään oikein porukalla. Ja jos ei oikein onnistu, niin yritetään pikkasen enempi. Ja jos ei sittenkään onnistu, niin otetaan oikein ruoska ja yritetään. Ei onnistu. Ei auta. On moni, joka tietää, että ei auta. Kuka auta? Kenellä on ne sakset, jotka leikkaa nuo kahleet poikki? Kuoleman kahleen, synnin kahleen. Jeesuksella, Kristuksella on. Hän on vapahtaja. Jeesus Kristus ei halua tulla sinun elämääsi ja tehdä sinusta ensten jonkunlaisen. Ei, hän haluaa tulla sinun elämääsi. Vapauttaa näistä kahleista ja niistä tuomioista, mihin nämä kahleet ovat meidät sitoneet. Se on hänen tehtävänsä. Hän on tehnyt sen Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän on katkaissut synnin perkeleen ja kuoleman kahleet. Hän on tehnyt sen Nisnitakilin, vangittujen, korkeasti oppineiden, Venäjän elitististen vankien joukossa. Katkaisemalla sydämessä vihan ja katkeruuden kahleet. Hän haluaa tehdä sen tässä salissa, tässä huoneessa, sinun sydämessäsi, joka tiedät, että ottaa ahtaasti kiinni. On tiukkaa. Vain hän voi anteeksi antamuksellaan ja armollaan ja rakkaudellaan leikata ne poikki. Ja jos ei leikata, niin ainakin hän jaksaa sinua kahleenesi, päivinesi sinua kantaa. Et jos jäät kiinni, niin et jää enää yksin kiinni. Hän on sinun kanssasi. Ja sen tähden Raamatussa sanotaan, ilmestyskirjassa siellä luvussa 3 jakeessa 20, nämä sanat. Jeesus sanoo näin. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni. Nyt on kahdesta äänestä kysymys. Kiliseekö? Tai sitoko? Ja toinen ääni. Jeesuksen ääni, joka on sinun vierelläsi ja sanoo sinulle, että hei, minä haluaisin tulla sinun sydämeesi. Vapahtaa, armahtaa ja pelastaa sinut. Jos sinä kuulet tämän kolkutuksen,
niin sinä voit avata hänelle sydämesi. Sä voit avata sen. Tässä ovessa on kahva vain yhdellä puolella. Se on siellä sydämen puolella, sinun puolella. Sinne ei tulla karmit kaulassa sisään väkisin. Jumala on luonut vapauden. Ja tässä se vapaus on suurimmillaan. Ihminen voi ottaa tai jättää. Ja minusta se on kauheaa vapautta myös. Mutta sinä voit ottaa Jeesuksen vastaan. Vapahtajana, pelastajana, vapauttajana, tilan antajana. Ja hän viisautensa ja taitonsa mukaan myös lyö rikki niitä kahleita ja niitä sidonnaisuuksia. Jeesus siis sanoo näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä. Minä, Jeesus, ja hän, sinä. Raamatussa aterioiminen tarkoittaa likintä yhteyttä, mitä ihmisten välillä voi olla. Ja siitä Jeesusta syytettiin, että hän aterioi syntisten ja publikaanien kanssa. Oli likimmässä yhteydessä. Ja nyt hän sanoo, jos joku avaa oven, minä tulen sisälle ja me aterioitsemme yhdessä. Minä ja hän. Minä ja sinä. Me olemme tehneet tässä Missio Vaasassa tämän asian niin helpoksi, kun se ikinä vain on mahdollista. Ja se tarkoittaa sitä, jos sinä sydämessäsi kuulet tämän kolkutuksen, ja jos sinä sydämessäsi tunnet, että sinä tarvitset Jeesusta, jos sinä sydämessäsi aivan odotat sitä, että hän tulisi sinun elämään ja käsittelisi näitä kahleita ja ylipäätään sitä elämää, jos sinä odotat häntä, niin sinä voit ottaa hänet vastaan siinä, missä sinä olet. Sun ei tarvitse tulla tänne eteen, koska Jumalan pyhä henki on siinä, missä sinä olet. Hän kolkuttaa sun sydäntä ja sinä voit sen avata. Ja sinä voit tehdä sen sillä tavalla, että me yhdymme rukoukseen, semmoiseen rukoukseen, että minä luen tämän rukouksen tästä ja te koko seurakuntana ja porukkana toistatte sen minun perässä. Ja sinä, joka haluat ja kuulet, että Jeesus haluaa tulla ja haluat ottaa hänet vastaan, rukoile se tosissaan. Sanat eivät ole tärkeintä, se tarkoitus on tärkeä. Me ilmenemme rukoukseen. Ja radion ääressä voi tehdä sen aivan samalla tavalla kuin täällä salissa ja television ääressä aivan samalla tavalla kuin täällä. Ei Jumala ole sidottu, eikä sidota. Hän näkee sydämeen ja sydäntä hän etsii. Ja jos sinä haluat, että hän tulee sinun elämääsi, niin rukoile oikein sydämestään tämä rukous. Hiljennytään rukoukseen. Tarvitsen sinua, Jeesus.
Tarvitsen sinua, Jeesus.
Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan.
Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan.
Kiitos, että olet kuollut ristillä.
Kiitos, että olet kuollut ristillä.
Ja kärsinyt syntien rangaistuksen puolestani.
Ja kärsinyt syntien rangaistuksen puolestani.
Kiitos, että kelpaan sinulle tällaisena.
Kiitos. Kelpaan sinulle tällaisena.
Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle.
Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle.
Ja vastaan otan sinut herrakseni ja vapahtajakseni.
Ja vastaan otan sinut herrakseni ja vapahtajakseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni.
Antanut syntini anteeksi.
Antanut syntini anteeksi.
Ja ottanut minut omaksesi.
Ja ottanut minut omaksesi.
Kiitos, että nyt kuulun sinulle.
Kiitos, että nyt kuulun sinulle.
Ja sinä minulle.
Ja sinä minulle.
Opeta minua elämään omanasi.
Opeta minua elämään omanasi.
Aamen.